Pindi kinnisvara pooltund.
Head kuulajad, alustame Pindi kinnisvara pooltundi. Saatejuhiks Ahti Puuder, selle saate külaliseks kutseline maakler Kaido Kaljuste. Noh, kindlasti sul neid tiitleid on rohkem.
Kõvasti.
Kõvasti rohkem. Ja noh, saates osalete ka teie head kuulajad. Omalt poolt kõigepealt ilusat suve teile.
Ilusat suve minu poolt ka kõigile.
Ja mida suvel ikka muud teha? No mida muud teha, kui mitte vaadata...
Kinnisvara müüja tahad seda.
Muidugi vaadata sellise lahkepilguga oma kinnisvara üle või teise kinnisvara üle ja siis muudkui tehinguid vormistama ja ostma ja müüma. No suvel on ju parem müüja.
Kõik Miks sa nii arvad?
Kõik on roheline, kõik on ilus.
Et emotsiooni on rohkem.
Emotsiooni on tunduvalt rohkem.
Aga inimestel on ka vaba aega rohkem. Ja siis nad puhkavad ja tegelevad mingite muude asjadega. Ja võibolla ei veeda igat oma vaba hetke kinnisvaraportaalides surfates.
See on väga hea, et te veeda. Nad liiguvad ringi ja vaatavad, kui ilusad majad ümber ringi on, kuidas teised inimesed elavad kaugetel maadel, kaugetes maades.
Absoluutselt.
Ole? Ja siis tuled tagasi ja tahad endale ka midagi.
Sellest. Ja saad aru, kui hästi Eestis on elada. Et oleneb muidugi maast, kus sa käid. Aga vahel saad aru, et see kinnisvara, mis siin Eestis asub, on oluliselt paremas seisukorras, kui mõnes riigis enamus inimestel on.
No nii ta on ja enamus riikides inimesed elavadki nii, et neil ei olegi kinnisvara. Neil on
opis... Palmial.
Jah, palmial või on üürikorter ja noh, ma ei muidugi mõtle neid suuri villasid seal kusagil. Aga tuleme siis tänasesse päeva, tuleme kinnisvara teemade juurde ja noh, Neid üllatusi selle kinnisvara ostumüügi juures on alati väga palju, eks ole?
Alati.
Alati.
Ega ei, tegelikult ei ole mitte ühtegi sellist tehingut olemas, kus midagi ei võiks nii öelda siis üllatuseks nimetada.
Mitte ühtegi?
Mitte ühtegi.
Tõsiselt?
Päris tõsiselt.
Et ühtegi sellist ei ole, et läheb kõik ludinal, kokkulepitud, notar, ei. Kõik.
Lihtsalt tehingut ei ole olemas. Päris ausalt ei ole olemas, et kas need... No, me võime siin rääkida kahest vaatenurgast, et kui nüüd sellel müügiprotsessis on kaasatud maakler, siis maakler, professionaalne maakler vähemalt oskab neid üllatusi nii-öelda kuidagi ennetada, oskab ette ära küsida õiged küsimused, nii et see tehing läheb oluliselt libedamalt. Aga ka mulle, kes ma olen ju üle 16 aasta kinnisvaraturul tegutsenud, siis tuleb ka tihti ette selliseid asju, mida isegi ei oska oodata. Ja seda enam tuleb neid üllatusi ette inimestel, kes teevad neid tehingud oma vahel. Ehk siis müüja osti oma vahel, maaklerit ei ole sinna protsessi kaasatud ja inimene, kes oma ametis ei tee kinnisvara tehingud igapäevaselt, siis ei oskagi sellist asjade peale mõelda ja noh, paratamatult ei peagi oskama, et aga vahel need üllatused juhtuvad ka siis, kui ostja ja müüja on jõudnud juba notaribüroosse, pastakas on käes ja juba näpud sügelevad, et saaks sinna lepingul alla kirjutada, aga ka siis võib tulla see pauk lugavarrest ja selle tehingu ära hoopiski jätta.
Oota, ma nüüd panen korra pidulit ühesõnaga. Selles mõttes, kui maaklerit vahel ei ole, eks ole, noh... Väga palju raha jääb alles.
Aitäh.
Palun. Väga palju raha jääb alles. Lähme ruttu notarisse, teeme selle tehingu ära. Notar paneb oma pitsati ja algiri alla. Kõik asi tehtud. Aga vaat, olimata selles, kas see maakler on vahel või ei ole, need üllatused on notari juures ja notar seda templit ei pane.
Jah, kui need üllatused tulevad, siis see laua taga veel välja, sest notar hakkab ju seal lepingus hästi palju ette asju lugema, mille peale... varasemalt ei ole mõeldud või siis mingi informatsioon on seal lepingus, mis tuleb ostja jaoks üllatusena ja need kui nüüd ikkagi jõudes selle sinu repliigi juurde ikkagi korraks tagasi ma ei saa seda tähele panna
ma mõistan,
et kuidas maaklerit mitte kaasates raha kokku hoitakse siis kui need üllatused on seal suured ja maakler neid varasemalt ei ole ära klaarinud ja seda maaklerit ei ole seal protsessis olnud, siis see kokkuhoid on paraku võib jääda väga, väga olematuks või vastupidi. Need summad võivad minna väga suureks, mis hoopis kaotatakse läbi selle, et seal ei ole professionaalset spetsialisti kõrval.
No praegu võib kuulaja öelda, et mida te seletate
ja,
seal?
Mul on
papp on ilusti pandud pakkides, eks ole? Enne notarit või notari juures ma annan selle
kui neid pabereid üldse on.
Ei, raha.
Raha, jah.
Ma lükkan ühest lauanurgast teise, eks ole, müüja võtab oma raha vastu, mina andsin, no kuulge, lõpetage ära oma mingisugune jura, mingite paberitega, mingite dokumentidega, meil on templit.
Aga seda templit ei saa sinna kuidagi tulema, kui teatud asjad on tegemata või teatud inimesi seal tehingus ei ole. Võtame kõige lihtsama näite siin. Et täiesti tavapärane on olukord, kus müüja mõtleb, et noh, müün on enda kinnisvara maha, ma olen ju ainu omanik ja müün ära.
Okei,
okay. Posti olemas, ja. Tehingusse ind kokku lepitud, kõik asjad paigas. Ja siis ühel hetkel notaribüroost helistatakse vahetult enne tehingut ja öeldakse, et kuulge, et tegelikult olete abielus. Ja see vara on ju ühisvara, et tehingus on abikaasad ka vaja.
See ja on siis, see, et kui ei ole lahutatud.
Jah, täpselt, eks ja vara ei ole ära jagatud. Mm-hmm, mm-hmm. Ja sellised juhtumeid, kus inimesed kipuvad arvama, et nad on vallalised, aga kipuvad ära unustama asjaolu, et nad on kunagi abielus olnud, siis inimene, kes on korra abielus olnud, ei saa mitte kunagi enam juriidiliselt olla vallaline. Ta on kas lahutatud, lesk et, või uuesti abielunud, aga enam ta vallaline olla ei saa. Ja alati maaklerina mina, kui inimene ütleb, et ta on vallaline, siis ma ikkagi niimoodi diplomaatiliselt püüan niimoodi täpsustada, et mida see vallalisus tähendab. Kas see tähendab, et ta ei ole kunagi abielus olnud ja siis on tõepoolest lihtne. Või ikkagi see abielu on seal kuskil sinna kaugesse minevikku jäänud, aga see vara on ka soetatud abielu jooksul. Ja võtta siis see notar sinna seda templit ei pane, sest abikaaset on tehingusse vaja. Ja kui see abikaasa on, seda kooselu enam ei eksisteeri, see abikaasa on kuhugi, kas või ma ei tea, maailma avarustesse kuhugi ära kadunud, temaga ei ole isegi võimalik enam kontakti saada, siis kuidas sa seda vara müüd? Ei müügi.
Oota, aga kui ikka lahutatud on ju...
No kui on lahutatud ja vara on jagatud, aga kui seda lahutust toimunud ei ole.
Mm-hmm.
Teine samalaadi protsess on, kui inimesed jällegi lähevad oma vara müüma, ja abikaasa on ära surnud, lahkunud.
Mm-hmm.
Ja siis kiputakse eeldama, et noh, ikkagi minu vara. Tegelikult ei ole, tuleb ka teha läbi pärimisprotsess. Ja kui seda pärimisprotsessi pole tehtud, ehk siis ära päritud ka abikaasa, see abielu jooksul soetatud vara osa, mis kuulus abikaasale, tuleb pärida. Ja kui seda pärimisprotsessi tehtud ei ole, jällegi ma seda vara müüa ei saa. Seda templit sinna müügilepingule ei tule.
Vot nii, nüüd sa ajad ikka päris haiget juttu juba.
Absoluutselt.
Aga seadused sellised,
jah? Aga seadused sellised ja kui tegemist on ühisvaraga, siis on ühisvara ja mõlemad varaomanikud peavad selle müügiga nõus olema, ehk siis allkirja andma.
Mm-hmm.
Ja kui seda kätt seal ei ole, mis selle pastaka võtab ja alla kirjutab, siis ei olegi midagi teha.
Siis me mine nüüd oma pärimisdokumente kõigepealt vormistama juhul, kui
kas ütleme... Kas pärimist vormistama või mine oma kadunud abikaasat kuskilt maailma pealt otsima?
Hüva, nii.
Et sellised asja tuleb hästi tihti ette. Kõige markantsemad juhtumid või sellised lihtsamad juhtumid on sellised, kus inimesed tulevad hommikul suure hurraaga notaribüro ukse taga, aga taha ka siis selgub, et isikud tõendavad dokumenti, kas ei ole...
Või on kehtetu.
Või on vale dokument kaasa võetud. Minul on paar sellist juhtumit olnud, kus inimene tuleb suure hurraaga tehingusse, küsis, kas dokumenti võtsite kaasa. Jah, võtsin kaasa, näete, pass on siin. Väga tore. Ei vaatagi passi. Ja siis, kui lõpuks notar hakkab seda passi vaatama, selgub, et kapist hommikul suure hooga võeti kaasa vanaema pass, mitte ise enda oma.
No nii.
Või on mul ka olnud ka juhus, kus ma läksin ühele vanemale prouale koju järgi, et viia ta notaribüroosse alla kirjutama müügilepingule. Küsisin koha peal, kas isikut tõendav dokument on kaasas. Jaa, on kaasas. Ma ei küsinud seda füüsiliselt näha. Ja jõudsime siis notaribüroosse ja jällegi küsiti dokumente ja proua ulatas uhkelt oma vana nõukogude aegse pensionitunnistuse. Ja arvas siiralt, et see on isikut tõendav dokument.
No võt, jälle jääb ära.
Jällegi jääb ära. Ja sellistel juhtudel, kui õnnestub, tuleb teha siis taotleda kehtuv dokument. Selleks läheb paar nädalat aega, kui seda dokument üldse ei ole. Aga mis juhtub siis? Okei, ostja ütleb, et jah, ma ootan need paar nädalat. Aga mis juhtub siis, kui ta selle kahe nädalaga ümber mõtleb? Leiab midagi muud. mingi parem pakkumine tuleb turule, siis ainult tänu sellele, et inimene ajameelselt tunnustas oma dokumente uuendamata, jääb tehingust ilma lihtsalt.
Või vastupidi.
Või vastupidi.
Ja, aga tuleme selle rahapaki juurde tagasi. Mul ikka see rahapaki teema meeldib, et ühesõnaga suure rahapakiga notar, ütleme, et...
Suure rahapakiga jääb tehing ära.
Miks?
Jääb.
Ei saa jääda, tähendab rahapakist ma annan nüüd sellele müüjale oma osa, notar saab seal samas oma osa niimoodi lauanurga peale. Sina maaklerina saad ka oma osa ja rahu majas.
Kõik kõlab väga ilusti. No, aga probleem on sinna suurte sularahapaki sisse kirjutatud paraku.
Ja see on?
Tegemist on sularahaga ja igasugused rahapesu teemad ja sellised nüansid, et kus see raha tegelikult pärit on, need seavad väga olulisi tõkendeid täna tehingutele. Ehk siis...
Kus ta pärit on?
Kus ta pärit on? Täpselt, aga kus ta sinna padja sisse sai, eks ju?
Panin.
Et ei ole enam need ajad, kus sa siin said kunagi parteide rahastajad ja ütlesid, et M kinkis selle raha, eks ju, mis ma parteile annetasin, et noh, mis ikka, noh, M raha, eks ju, aga täna tuleb iga hästi palju ankeet ära täita, tõestada, kus see raha pärit on ja jällegi ma võin ühe sellise markantse näite tuua, kus selline suur sularaha pakk olekski tehingu ära jätnud päriselt, kus ostjad olid pärit Venemalt ja ma seletsin neile pikalt ja laialt, et raha tuleb enne tehingut kanda siis notari arvele. Ehk siis notar kannab selle pärast peale tehingut ise sinna edasi, kuhu vaja on. Kõik osapooled teavad, et see raha on olemas ja täiesti kõige turvalisem viis üldse tehingut teha. Ja nad kinnitasid, jah, nad said aru. Ja siis nad saabusid tehingupäeva hommikul Eestisse, läksime veel enne seda sinna korterit üle vaatama ja vaatan, neil on selline kollane kilekott käes, mida nad kramplikult kinni hoiavad. Minul hakkas juba niimoodi sellised ohumõtted peas keernema, et mis kilekott see seal on. Ja siis ma nagu küsisin, et kas te ikka raha nüüd kantsite üle korralikult tegelikult. Ja siis see proua, kes seal kaasas oli, temal leid silmad sära ja ma ütles, et ülekanda ei jõudnud, aga kaasa võtsin.
Aha.
Ja, aga olukorras, kus tehingusse oli kaasatud ka pank, et ära kustutada seal olev hüpoteek, siis pank tahtis kogu seda müügis saadavat raha endale saada. Ja ükski panga esindaja ei jaluta notaribüroost välja kilekotiga, et teades, et tollel hetkel oli seal kuskil 40 000 eurot. Et nende jaoks peab see tehing olema notari kontol, et nad hüpoteegi ära kustutaks. Nad ei võta mingisugust kahtlast sularaha kuskilt, mis on Venemaalt toodud. Keegi ei hakka selle raha ehtsust kontrollima seal. Et või päritolu. Et siis ma saatsin nad Eesti ruttu panga kontorisse. Nad veetsid seal hästi tükka aega, nad pidid seal tõestama, kus see raha pärit on, kelle raha see on. Ja me saime seal tehingu ikkagi tehtud. Ehk siis see raha kantigi notari arvele enne tehingut. Aga jah, et kommentaar siis, et suure sularaha pakiga see täna tehingut suures plaanis teha ei pruugi saada.
Ehk et peab olema pangakonto ja läbi pangakonto ülekannetega käivad need asjad.
Kui ka inimesel on pangakonto olemas või ettevõttel.
No siis tuleb see teha, kas või korraks.
see on nüüd jälle üks koht, kus ka mina kogend inimesena siin alles paar kuud tagasi nii-öelda ämbrisse astusin, kus ma müüsin ühele Soome ettevõttele kuuluvad korterit. See maja isegi siin studioaknest paistab kusjuures, kus see korter asus. Ja mõtlesin, et Soome ettevõtte, no kuidagi nagu eeldasin, et kui on ettevõtte, on ka pangakonto olemas. Ja jällegi paar päeva enne tehingut oli mul siis andmeid hakata vaja kokku panema ja ütlesin, et palun saada mulle siis enda ettevõtte pangakonto number. Ja siis härra vastas, et oi, aga mu ettevõttel ei ole tegelikult pangakontot. Ja ei olnudki.
Huvitav ettevõtte
ja see ettevõtte oligi loodud selle korteri haldamiseks ainult. Et kommunaalkulud ta maksis tõenäoliselt enda eraisiku kontolt ja täna, kui välisma ettevõtte tuleb Eestisse, ta arvas, et ta saab sama päeva hommikul selle konto siin Eesti Pangas ära teha. Ega nii lihtsalt ka need asjad nüüd ei käi. Tuleb välismaa ettevõtte siia kontot tegema, ta peab ära tõestama, kes ta on, miks ta siin kontot tahab avata, mis rahad siin liikuma hakkavad, taustakontroll tehakse, kõva paar nädalat vähemalt. Nii et kui see tuleb paar päevane tehingut selline üllatus välja, siis jääb tehing ära.
Nii, lühidalt praegu selle esimese saate poole kokkuvõtteks ühesõnaga tuleb selgeks teha, kus abikaasa on.
Nii. Kus abikaasa on, kus raha on.
Kus abikaasa on, kas abikaasa on nõus müüma, juhul kui ta on juba teises ilmas, kas pärimisdokumendid, pärandusdokumendid on korras, just. Eks ole. Ja raha peab olema pangaarvel.
Oma,
ja siis kontoga seal õiendad.
Just. Nii,
teeme väikse pausi. Pindi kinnisvara pooltund. Jätkame Pindi kinnisvara pooltundi, saate juhuks Ahti Puuder selgülaliseks Kaido Kaljuste ja jätkame sellel teemal üllatused enne tehingut või siis juba seal notari juures. No notari juures, ma kujutan ette, et üks see raha ümber võib ikka see asi edasi keerelda, me eelnevalt rahast rääkisime.
Raha ei pruugi isegi kõige olulisem probleemi koht olla, et see on küll hästi oluline. Aga on nüüantse, mis vahel täiesti lihtsad, aga võivad kätte minna hästi keeruliseks seal laua taga. Võtame ühe lihtsa näite, et korterisse sisse kirjutus.
Nii.
Et ostja ju ei pääse ligi müügis oleva korteri rahvastikuregistri andmetele.
Mitte, et palju seal inimesi elab.
Just, et mitte et elab füüsiliselt, vaid palju no, siin sisse on kirjutatud.
Seda
just
täpselt,
eks ju. Et notar siis, seal see punkt tuleb siis arutlusele, seal lepingus ja kes on sinna sisse kirjutatud, tuleb avalikuks. Ja isegi võib-olla müüja enam ei teagi, kes tal sinna sisse on kirjutatud ja tema ei pööra sellele kuidagi tähele
palju. No, Sasa, Kolja, aga, John.
just täpselt ja 50 riioli firmat ka võib-olla, eks ju, no. registreeritud. Mm-hmm. Aga ostajaks on sest oluline. Et temal tekib nüüd selline paanika, et seal on veel 5 inimest sisse kirjutatud, et kas ma pean need igal õhtul sinna magama laskma, kui nad sinna ukse taha tulevad. Et, ega tegelikult ei pea. Ja siis see kirjutus ei anna ju kinnisvara osas mitte mingisugust õigust. See isegi ei näita, kus ju täna inimene elab. See annab sul soodustus, et kohalikus omavalitsuses mingid bussipiletid, lasteaiakohad, koolikohad, sellised nüüantsid. Aga ja võib-olla aegalt mõni kohtutäitur saadab sulle sinna kirja, eks ju, et maksa mingid arved ära. Aga õigust ta ei anna, aga inimesed satuvad paanikasse, et kuidas nüüd need sisse kirjutused saab klaaritud. Ja kui müüja ka väga enam ei oma kontakti inimestega, kes tal sinna sisse on kirjutatud, siis tekib selline hästi terav dialoog vahel, et küll need asjad saab kuidagi klaaritud üldjuhul, aga seal samas lauad, aga inimesed lähevad natukene krampi, eelkõige siis ostja.
Teda, absoluutus, mina läksin ka krampi, kui ma ostan ühe toalise korteri ja siis äkki selgub, et sinna on 56 inimest sisse kirjutatud.
Mina ei läheks sellepärast, mina tean, et no, sisse kirjutus ei anna mingisugust õigust, aga tava inimene, kes seda asja jadu ja eriti nüüd vanema generatsiooni inimesed, kelle jaoks see sisse kirjutus oma mingisugust suuremat tähendust kui tänapäeva inimestel, nooremal generatsioonil, siis tõepoolest inimesed lähevad jakrampi.
Nii, veel selliseid näiteid, miks teid seal võib ära jääda?
Kui me juba notaripüroos oleme ja seal lauadaga istume ja lepingut loeme, siis üks oluline nüüants on kindlasti igasugused piirangud, mis mõnel kinnisvaral võivad asuta. Eelkõige puudutab see maapiirkonna asju. Aga vahel ka linnakinnistud, ma räägin siin näiteks looduskaitselistest piirangutest.
No jälle, et ei tohi ehitada.
Ehitskeeluvööndid, rannakaitsevööndid, sellised asjad, sellised piirangud on reeglina igal kinnistul, igal kinnisvaral. Ja kui nüüd nendest ei ole eelnevalt juttu olnud, keegi pole ka selgitanud, mida need tähendavad, siis jällegi nii nagu sissekirjutuse puhul ostja läheb paanikasse. Et kui mainitakse ehituskeeluvöönd ja ma ostan krunti, kuhu ma tahan maja ehitada, siis ma ei saa aru, et kas ma ei tohi kehitada siin.
No tähendab, mina nii aru saingi.
Just täpselt, ja. Eks ju, et minu kõige sellisem mahukam näide, kus neid piiranguid on olnud, oli ühel Viljandimaa kinnistul, mis oli hästi ilus koht, majad peal, hästi ilus koht, mitu veekogu oli seal ja siis isegi printisin selle piirangute nimekirja siia stuudiosse kaasa, seal oli 15 erinevat looduskaitselist piirangut. Ja need samad seavad erinevaid piiranguid, sa ei tohi igasse kohta sinna ehitada, sa pead ehitamiseks taotlema erinevaid kooskõlastusi, nõusolekuid, need nõusolekud tuleb igal pool saada nii kui nii, aga kui need piirangud on, seal on see protsess natuke pikem, natuke keerulisem ja ei ole nii, et sa ostad looduskauni koha ja mõtled, et homme lähen labidaga kohale ja hakkan fundamenti
nüüd teen oma äranägemise järgi ümber
et nii need asjad ei käi ja kui need piirangud ei ole ka eelnevalt inimestele selgitatud, siis on olnud juhtunud, kus inimesed tõusevad sealt laua tagant püsti ja lähevad minema. Ja kas heal juhul nad teevad selle asja enda jaoks selgeks ja tulevad sinna laua taha tagasi või lähevad ja kaovad. Ja kõige hullem näite, mis kohe raudselt selle tehingu ära jätab, on see, kui enne tehingut või mingisugusel ajaperioodil on kinnistule kantud keelumärge.
Mis see tähendab?
See tähendab seda, et kellelgi ollakse võlgu. Ehk siis tõenäoliselt on selle keelumärke sinna seadnud kohtutäitur. Ja kohtutäitur tahab alati raha saada millegi eest. See tähendab, et keegi on pöördunud oma nõudega täituri poole ja täitur on selle kinnistu arestinud. Ja ehk siis keelumärgi on peal ja seal notaribüroos siis tollel päeval seda tehingut mitte kuidagi toimuda ei saa.
Hüpoteegid
samamoodi. Kas on pankade hüpoteegid, mis inimesed arvavad, et toi, aga laen on mul 10 aastat tagasi makstud, et mis hüpoteeg mul siin peale on? Ma ei tundnud selle pealegi, et siin mingi hüpoteeg peal on. Ja jällegi ostja ju ei hakka sellist asja ostma, kui ta saab aru, et ta ostab kinnisvara, mis võib olla mingisuguse nõude tagatis. Tema keega kinnistusregistrist ei ole näha, et laen on makstud. Et kas hüpoteeg on tühi või on see nii-öelda nõudega täidetud hüpoteeg, et ega tema ei tea. Ja keegi suure tõenäosusega sellist hüpoteegiga kinnistut ei osta ja kui see tuleb jällegi seal tehingu ajal välja, lükkub see tehingus edasi või inimesed liiguvad mõne teise objekti juurde ja ostavad midagi muud.
Täiesti selge. No üllatuste kandi pealt, mulle täna raha teema meeldib. Ilmselt ma ei tea, hakkab tulema või minema, kaks varianti. Lähme istume sinna laua taha kahekesi maha, siis ostja müüja ja siis üks näitab, kes siis kulud maksab, kes maksab pillimehed kinni.
Kes see maksab, me vaevam.
Ja mõlemad näitavad näpuga korraga teine teise peale.
Ja, hästi tihti. Et kui need notaritasud ja riigilõivud teemad on jäänud enne tehingut läbi rääkimata, sest mõlemad osapooled kuidagi eeldavad, et teine osapool need ära maksab, siis reeglina on kipub olema nii, et üks eeldab ühe osas, teine eeldab teise osas ja siis see eeldus saab seal kuskil kokku ja plahvatab suureks konfliktiks.
No plahvatabki.
Jah. Ja kuigi notaritasud võivad seal jääda vahel 100, vahel mõne 100 euro juurde, siis inimesed kipuvad selle kuidagi hästi, selle teema hästi suureks mõtlema. Ja tegelikult kinnisvaras tehingutes need üllatused peituvad alati detailides. Et vahel ei ole need suured asjad, mis need tehingud ära jätavad või inimesed imestusest silmi paneb pööritama. Need on detailid ja see sama notaritasud, kes maksab, kes ei maksa, et see on tegelikult selline pisike detail kõige muu kõrval, aga vahel on see möödapääsmatu asjaolu, millest inimesed ei saagi kuidagi, mida nad ei saagi läbi räägitud.
Oota, tulete mulle meelde, kes selle, noh, mitte advokaati, vaid selle teise.
Maakleri, selle teise kinni maksab. ja. Selle teise maksab kinni müüja. Aha. Et müüja tellib teenuse ja maakler on peab seisma müüja huvide eest tehingus ja müüja maksab kinni.
Muidugi tore oleks see, et on selline tore müüja, kes ütleb, no nii ja nüüd maksa see maakler ka kinni. Nii, meil on üks spikker ees ja tead, ma juba pikemat aega loen ja mõtlen, no kus kohas see käibe maks on?
Nii. Kus see käibe maks on?
Jah, et kas kõigile summadele, et notariga on sama teema, et 100 plus käive?
Ei ole tegelikult kõikide summadega, et kinnisvaras on vastavalt käibemaksu seadusele mõningad tehingud, millele tuleb käibemaks juurde lisada. Seal on omaette nüüntsid, millest võiks terve saate teha, aga vahel see puudutab nüüd seda, kui üks tehingu või mõlemad tehingu osapooled on ettevõtted, ehk siis käibemaks kohus lased.
Selge, kui mõlemad, ja siis tuleb käibemaks.
Ehk siis sina kui eraisikuna lähed õhtul poest leiba ostma, sul on ka selle leiva sees tegelikult käibemaks ju olemas, aga sa ei pea selle mõtlema, sa ikka maksad selle lõpphinna ja kuidas leiva müüja selle käibemaksu tasub, see ei ole ju sinu asi tegelikult, saman kinnisvara tehingutes, et vahel need nüansid on sellised, et vahetult enne tehingut siis ettevõtte raamatupidajal plahvatab, et oi, et me peaks käibemaksu ka lisama ja inimene on arvestanud näiteks tehingus 20 000-ga ja kui tal enne tehingut tuleb info, et müüja peab lisama ka käibemaksu ja makske 20% rohkem, siis suure tõenäosusega jalutate sealt tehingust minema.
Absoluutselt, ja. Absoluutselt. Väga paljudes kohtades on kõik võimalikud kataloogid, mis siin ringi liiguvad firmade vahel ja nii edasi, nii edasi. Väga ilusad hinnad ja siis kuskil...
Väikse tärniga lõpus.
Ja väike tärniken on lisandub käibemaks. Ma ei ole selle ajani aru saanud, miks see võib kohe panna õiget hinda, aga noh, see on minu...
See suurem number on väiksem ja see meeldib sulle rohkem.
Aga see ehmatus hiljem on mulle üldse...
Sellest mina ka aru ei saa, et miks seda ehmatust inimestele tekitatakse.
Jah, pane kohe kõik kirja.
Pane kohe ja samamoodi inimene pärast tõenäoliselt, tal ei ole mingit alust solvuda, kui ta teab seda lõpphinda enda jaoks. Ja tõenäoliselt ta oleks valmis vahel ka see 20% rohkem maksma, tal on see raha olemas. Aga juba see pettumus ja solvumus on nii suur, et ta lihtsalt jalutab ära.
Nii see lugu on. Ja. Selleks korraks saate aeg meil läbi neid punkte, miks tehing võib ära jääda. Neid on veel, oi, kui palju. Me oleme ka nendest rääkinud.
Oleme.
Aga...
Räägime veel.
Me räägime veel. Ja. Praeguna me räägi. Praegu kõik head teile, kõik ilusad.
Nautige suve.
Pindikinnisvara pooltund.